Kiel informis antaŭ nelonge la ĵurnalo Komersant, la rusaj militfortoj en la regiono de Kaliningrado, limanta kun Pollando, estis krom provizitaj per regimento de ĉasjetoj, inter kiuj troviĝas la aviadiloj Su-27. Kadre de ĝi troviĝas ankaŭ regimento de atak-aviado. Kiel pli frue skribis nezavisima gazeta, la korpuso de kontinentaj militfortoj en la regiono estis vastigita je regimento de tankoj, konsistanta el 90 tankoj. Ĝi troviĝas en la loko Gusievo, situanta 30 kilometrojn for de la limo de Pollando. Jam en 2017 Kremlo dislokis ĉe la limo kun Pollando raketojn Iskander kun la atingopovo de pli ol 500 kilometroj. Tiu krom armado de la Kaliningrada regiono okazis malkonforme al la traktato kun Usono 1987 pri la tuteca likvido de raketaj obusoj de rekta atingopovo INOFO egala al 500 ĝis 5500 kilometroj katapultataj de la tero. Ĝi estis ĵus suspendita de Moskvo, kvankam ĝi jam delonge ĝin neglektis. Vendrede la decidon pri la suspendo de ĉi tiu traktato alprenis la usona prezidento Donald Trump kiel respondon je faktaj agadoj de Moskvo, kiu ne observis la traktaton.